have read pretty much about different state policies towards media freedom and different other.
Es esmu diezgan daudz lasījis par Ungārijas valdības īstenoto politiku pret medijiem un dažādām pilsoniskajām brīvībām, piemēram, informācijas brīvība, preses brīvība un tā tālāk. Kā jūs kopumā raksturot situāciju Ungārijā un vai pēdējos gados šajos jautājumos ir bijusi novērojama lejupslīde?
So since 2010 we see a systemic demolition of the rule of law that includes as
Kopš 2010. Gada mēs redzam sistēmisku likuma varas demolēšanu. Tiek mazināta to valsts institūciju neatkarība, kurām būtu jākontrolē valdības darbs. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir konstitucionālā tiesa. Taču arī citas valsts institūcijas pakļaujas valdošās partijas interesēm. Tāpat mēs redzam arī dažādu pamatbrīvību pakāpenisku samazināšanu, piemēram, brīvu piekļuvi informācijai. Tā ir ļoti nozīmīga sfēra, kas ļauj žurnālistiem un pilsoniskajai sabiedrībai un opozīcijai sekot un kontrolēt valdības varu. Lai arī situācija vēl ir relatīvi brīva, likumdošana ir mainīta vairāk kārt, un laiks piekļūt informācijai kļūst arvien problemātiskāk. Dažreiz sabiedrībai vitāli svarīgas informācijas iegūšanai ir nepieciešama tiesas atļauja, un šis process var aizņemt pat 2 gadus, bet pēc tam jau šī informācija ir neliederīga.
So that's very, very highly problematic. And I think the third thing that
Un trešais problemātiskais stūrakmens ir koncentrēšanās mediju tirgu. Kopā ar sabiedriskajiem medijiem ir izveidots mediju holdings, kurā ir apvienoti 500 dažādi izdevumi, sākot ar reģionāliem laikrakstiem un beidzot ar lielajām televīzijām. Tas nozīmē, ka ir radīta ļoti efektīva mašīna, kā izplatīt valdības vēstījumus, kuri parasti ir vērsti pret jebkuru citādi domājošo. Vai tas būtu aktīvists, opozīcijas politiķis, pilsoniskās sabiedrības pārstāvis vai žurnālists. Tāpat bieži vien tiek izplatīta intensīva Krievijas propaganda.
Un kur šo holding kontrolē?
It's controlled by a foundation that has a leader who was appointed basically by the prime minister.
To pārvalda premjerministra iecelta cilvēka vadīts fonds. Un šeit arī ir 2 interesantas lietas. Visi šie mediji nodeva savus uzņēmumus jaunajam holdingam bez maksas. Viņi faktiski savus uzņēmumus ziedoja. Otrakārt, valdībai ir tiesības apturēt konkurences procesus. Šo apvienošanās procesu bija jāvērtē konkurences iestādē, taču valdība pieņēma dekrētu, kurā teikts, ka šāda apvienošana ir nacionālās drošības jautājums. Nekādi paskaidrojumi gan netika sniegti. Tas tikai parāda, ka šis ir valdības īstenots pasākums un arī citkārt neatkarīgām valsts institūcijām var aizliegt pildīt viņu pienākumus.
Also a lot of discussions and controversies about these statements.
Plašu rezonanci ir izraisījušas arī diskusijas par iespējamo Džordža Sorosa iesaisti dažādos iekšpolitiskos un arī Eiropas procesos. Cik jūsuprāt šādi apgalvojumi ir pamatoti un vai arī jūsu kā nevalstiskās organizācijas darbs tiek kaut kā ietekmēts?
How do you feel is your work somehow influenced lately or
So the allegations concerning George Soros are completely unfounded.
Protams, ka paziņojumi par Džordžu Soros ir pilnīgi nepamatoti. Tiek apgalvots, ka Soros vada un finansē sazvērestību, kurā iesaistītas gan nevalstiskās organizācijas, gan Eiropas Savienības politiķi, ar mērķi panākt migrācijai labvēlīgu politiku, kas ļautu pārpludināt Eiropu ar bēgļiem, migrantiem un patvērumu meklētājiem. Un tas viss apdraudot mūsu kultūru. Manuprāt, tā tiešām ir tikai sazvērestības teorija. Taču šis vēstījums ļoti labi nostrādā, arī pateicoties jau minētajai mediju mašinērijai, kas to izplata un nesniedz pretējo viedokli. Atsevišķas sabiedrības grupas tam pilnībā tic, taču šī kampaņa ietekmē arī tos, kuri ir pret to. Arī mūsu organizācija tiek dēvēta par Soros organizāciju, un tādēļ mums faktiski ir kļuvis ārkārtīgi grūti sadarboties ar valsts institūcijām, vai tā būtu policija vai skolas. Viens no mūsu uzdevumiem ir organizēt jēgpilnas diskusijas par atsevišķiem politikas jautājumiem ar valsts iestādēm, kas, piemēram, nodrošina sociālos pakalpojumus. Taču pēdējos gados šāda sadarbība ir pilnībā pārtrūkusi. Otrakārt, dažādi pilsoniskie centri un nevalstiskās organizācijas medijos tiek dēvēti par ārvalstu interešu aizstāvjiem un notiek tieši uzbrukumi gan organizācijām, gan konkrētiem cilvēkiem. Tas, protams, ietekmē jūsu darbu. Tas gan manai organizācijai neliks klusēt un izteikt savu viedokli, taču vienkāršiem pilsoņiem tas ir kā brīdinājums tāds. Redziet, ko jūs dabūsiet, ja iesaistīsieties sabiedrisko jautājumu risināšanā un paudīsiet savu viedokli.
I think it has a real chilling effect on active citizenship.
Es tieši gribēju vaicāt, kā tas ir ietekmējis vienkāršos pilsoņus, vai viņi aktīvāk iesaistās un runā par problēmām, vai arī tieši
pretēji.
Es teiktu, gan. Ir cilvēki, kuri brīvāk izsakās, jo uzskata, ka viņiem nav ko zaudēt. Un ir tādi, kas sāk klusēt. Es gribētu teikt, ka šādu cilvēku kļūst arvien vairāk. Ir daži drosmīgie, kuri uzskata, ka viņu pārliecība ir svarīga, taču vienlaicīgi vienkāršie pilsoņi par sabiedriskiem jautājumiem runā arvien mazāk. Un tas vēl vairāk pastiprinās ar Centrāla Eiropas attieksmi pret pilsonisko aktīvismu, kas ir zemāks nekā citur Rietuma Eiropā.
Right now there is a lot of discussions between European institutions about rule of law.
Pašlaik norisinās arī ļoti aktīvas diskusijas starp Eiropas Savienības institūcijām par likuma varu Ungārijā. Vai jūsuprāt, šīs Eiropas Savienības izvirzītās apsūdzības ir pamatotas? Un vai jūs jūtat, ka Eiropa ir patiešām ieinteresēta kaut ko mainīt, vai arī jūs ar viņiem kaut kādā veidā sadarbojaties?
I think an union or any kind of organization is as strong as it's able to protect its core values that it was funded on.
Manuprāt, Eiropas Savienība vai jebkura cita organizācija ir tik stipra, cik tā ir spējīga aizstāvēt tās vērtības, uz kurām tā tika dibināta. Eiropas Savienības gadījumā ir runa tieši par likuma varu un cilvēku pamattiesībām. Tāpēc es pilnībā piekrītu apgalvojumiem, ka likuma vara Ungārijā ir pakļauta sistemātiskiem draudiem un ka tas apdraud arī pamattiesības. Tieši tāpēc mēs esam snieguši Eiropas Savienībai savus atzinumus par šīs politikas īstenošanu mūsu valstī. Un es personiski uzskatu, ka 7. panta procedūra, kas ir uzsākta pret Ungāriju, ļoti korektā veidā pirmo reizi izvērtē situāciju no sistēmiskā skatu punkta, un situācija tiek vērtēta kopumā. Tikai tā ir iespējams patiešām saprast, kas notiek. Ungārijai ir ļoti svarīgi būt daļai no Savienības, kas aizstāv šīs galvenās vērtības, taču arī Eiropas Savienībai ir svarīgi aizsargāt savas vērtības, jo tas ir izdzīvošanas jautājums.
Core principles, because that's a question of survival.